Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, v rámci konference Digitální výroba, která letos proběhla snad ve všech možných a někdy snad i nemožných podobách, se nám na světlo dostala velice zajímavá realizace digitální transformace v praxi. Samozřejmě to pro mě muselo být podnětem proto, abych jej rozebral také v pořadu Vše o průmyslu, který právě posloucháte. Je tedy mou milou povinností pro dnešek přivítat nezvykle vysoký počet hostů. Tímto zdravím Ivo Procházku ze společnosti SAP.
Dobrý den.
Jemu děkuji, že mě podpořil a dal dohromady tohleto velice zajímavé téma. A díky tomu stejně tak můžu vítat zástupce společnosti Vicov Industry, kterým je Jan Vosátka, technický ředitel této firmy.
Dobrý den.
V neposlední řadě svůj mikrofon a lví podíl na realizaci má také Josef Šumbera z firmy NES Digital Engineering, která řešení ve Vicovu realizovala. Také jej vítám.
Dobrý den.
Doufám, že první otázka nás nedostane do stavu, že mi hosté odejdou ze studia. Ale musím ji položit, protože se tohle prohlášení objevuje poměrně často, když se s někým na téma této firmy bavím. Je SAP drahý a příliš složitý? Možná, pane Procházko, jak to je s tím SAPem?
Mám pocit, že diskuze, které se účastní SAP, prostě nemohou začít jinak než touhle otázkou, jestli jsme drazí a složití. Bych vás trošku poopravil, doplnil. Za poslední dva roky, kdy se intenzivně bavíme s výrobními podniky, narážím na, ano, na to, že jsme drazí, ale také narážím na to, že vy jste vlastně ten účetní software. Jinými slovy, vy výrobě moc nerozumíte a nemáte pro nás moc přidanou hodnotu. Když to vezmu ty tři oblasti jednu po druhé, většinou se nám podaří s výrobním podnikem zapříst diskuzi a výrobní podnik pak nazná, že jsme více než ten účetní systém, kam si nás zařadili, a mnohdy nesmělé diskuze, které jsou plánované na hodinu, na dvě, trvají třeba i 4 hodiny a můžeme dále pokračovat. A výrobní podnik velice rychle zjistí, že SAP má velkou přidanou hodnotu i v oblasti výroby, o čemž se i dneska budeme bavit. Druhé téma, populární, velice populární, vy jste drazí. No, je to relativní. Necílíme na malé firmy, když to přeženu, firma s 10 zaměstnanci. Ano, pro tento segment zákazníků jsme nejenom my, ale i konkurenční softwarové produkty drazí. Ostatně ani na tento segment necílíme s naší vlajkovou lodí. Pro větší firmy, řekněme miliardy korun a výše, co je drahé, to je relativní. Buď biznisový model výrobního podniku je postaven například na levných vstupech, levné práci a tak dále. Není tam moc velká přidaná hodnota, pak i v tomto případě můžeme jít drazí. Pokud výrobní podnik, a já to často, nebo no, často jsem tam to zmiňuji na LinkedInu v příspěvcích s hashtagem chtějte víc. Pokud výrobní firma chce víc, chce se posunout, naznává, že například její dosavadní biznisový model zastarává, že věci se kolem ní mění, tak a posuneme se od diskuze, kolik co stojí, k diskuze, co vlastně potřebuji, abych do budoucna své podnikání úspěšně rozvíjel, abych třeba obsadil nové trhy, abych zvýšil svoji přidanou hodnotu, tak ta diskuze pak vlastně přestává být o ceně, ale přestává být o tom, jaké řešení potřebuji, abych ve svém podnikání uspěl. No a konečně to třetí téma, složití. No, to je taky relativní. Velké firmy jsou obecně složité a potřebují ke svému řízení sofistikovaný softwarový nástroj, nejenom teda softwarový nástroj. No. Jestli jsme složití nebo ne, mně to většinou připadá, že jsou třeba zaměstnanci, kteří se SAP systémem pracují, nedostatečně proškoleni. Že pořádně nerozumí, co vlastně mají v systému dělat, pak se to přenáší na to, že jsme složití, nebo je to takové to obecná nátura nás Čechů, že si na věci stěžujeme. No ale musím si znát, že jedním dechem většinou výrobní firmy přiznávají, no, že bez systému SAP by svoji práci těžko zvládali. Tak takový široký úvod.
Já za něj moc děkuju a vlastně vy jste ve výhodě, možná v nevýhodě, ale já věřím, že ve výhodě, že my si tady dneska můžeme potvrdit hezky na příkladu. Ten příklad, jak jsem zmínil, je ze společnosti Vykov. A mě by na úvod zajímalo, pane Vosátko, jaké bylo zadání a proč jste vlastně to SAP zvolili? Slyšeli jsme ty argumenty, jsou drazí, jsou složití. Vyvrátili jsme je možná, tak jaké bylo to očekávání od vás? Co jste od té digitalizace chtěli a proč ten SAP je to pravé?
Tak samozřejmě ta cesta k implementaci nového ERP systému byla relativně dlouhá. Já souhlasím s tím, že samozřejmě ty velké podniky jsou složité, my taky nejsme jednoduchý podnik, protože Vykov není jedna firma, je to skupina firem. Ta implementace ERP systému vlastně se týká několika firm z té skupiny, to znamená, není to jenom jedna firma. My jsme se vlastně historicky dostali do bodu, kdy jsme měli vlastně relativně zastaralý ERP systém, který byl, což je takový běžný nešvar, velice silně upraven částečně tehdejším dodavatelem, částečně námi vlastně do stavu, že už vlastně byl naprosto neupdateovatelný. To znamená, vlastně my už jsme jeli na relativně zastaralé verzi. Ten systém samozřejmě byl pouze páteřní a na ten systém bylo nabaleno dalších mnoho vlastně softwarů nebo systémů třetích stran. To propojení tam také nebylo ideální, to znamená celkově ta digitalizace těch firem nebyla úplně ideální, co se samozřejmě projevovalo vlastně neefektivitou, která samozřejmě byla z velké části způsobená tím, že třeba ty systémy tím, že nebyly propojené, to znamená, vždycky tam byla nějaká manuální práce mezi tím. A v tom globálu, což je asi nejklíčovější, se vlastně projevovala tím, že my jakožto firma, která dělá zejména kusovou výrobu a maloseriovou výrobu, to znamená, my neděláme na sklad, opravdu děláme, vlastně jsme taková jako projektová firma, tak pro nás je klíčová cena, ale zejména dodací termín. Když se zkrátí dodací termín, je možné navýšit cenu. A právě tou neschopností zkrátit ty předvýrobní etapy, která tam u nás jakoby reálně byla, právě tou neefektivitou vlastně v těch předvýrobních etapách, nemožností, dejme tomu, využít nebo velice velkou obtížností využít nějaké už dříve vyvinuté řešení nebo vyvinuté díly a na ně navázané procesy, protože samozřejmě nejde jenom, každý to vidí tak, že se musí nakreslit výkres. Ten výkres se dá nakreslit relativně rychle, ale na ten výkres je navázaný technologický postup, nářadí, přípravky, nákup to musí poptat, nákup to musí nakoupit. To znamená vlastně na každou položku je navázáno spousta nákladů a spousta času. A pokud tohle ten podnik nemá dobře zvládnuté a pokud nemá dobře zvládnuté, zejména pokud chce nějakým způsobem využívat modularitu, nemá dobře zvládnutý ten proces vlastně znovu recyklace toho know-how, co už dříve vytvořil, tak se vlastně dostává do takové smyčky, že mu začíná klesat vlastně ten jeho reálný zisk, ta přidaná hodnota, protože samozřejmě ta konkurence na to může být o něco líp. To znamená, pro nás ten klíčový impuls tomu bylo ten moment, kdy jsme začali cítit, že ta konkurence je schopná reagovat pružněji, že je schopná realizovat i ty speciální projekty vlastně v rychlejším termínu, a ačkoliv byla ze západu, my se měříme víceméně se západníma firmama, tak i ty jejich ceny už nebyly tak drasticky vyšší, než na který jsme byli zvyklí, jdeme tomu z 90. let. To znamená, tohle byl impuls se tomu věnovat. A samozřejmě takže to zadání znělo, potřebujeme vlastně digitalizovat firmu a tím se de facto připravit na další digitalizaci výroby, která samozřejmě je na snadě a která postupně probíhá na úrovni těch podniků, samozřejmě v rámci možností, které tam máme, vzhledem k velikosti dílů, které vyrábíme, protože Vykov vyrábí převodovky zhruba od 300 kg až do 120 tun, to znamená 120 tunová převodovka se neúplně jednoduše manipuluje robotem, nicméně ta automatizace a nějaká digitalizace tam možná je. A ještě, já jsem trošku utekl od té otázky, co se týče SAPu, my jsme vlastně poptali všechny dodavatele, kteří na českém trhu působí, ale poptali jsme je komplexně. My jsme nechtěli vlastně to roztrhat, tak jak je běžné, do spousta podsystémů, poddodavatelů. My jsme prostě chtěli jednoho dodavatele, ne nutně jeden systém, ale chtěli jsme jedno dodavatele s tím, že ten dodavatel nechci najde subdodavatele, kteří mu vlastně dodají ten jednotlivý modul. Vlastně to, do toho finále se dostali pouze dva, ve faktu byla to společnost SAP a pak jeden další jako jejich relativně rovný konkurent. Nicméně to SAPovské řešení mělo kouzlo v tom, že vlastně obsahovalo všechno od SAPu. Nebylo potřeba tam míchat více softwarů dohromady. A další, co tam bylo, nebo co vlastně je pro nás velice zajímavé, je to úzké propojení, je to ten modul ECTR, to znamená PDM, PLM modul, vlastně úzké propojení do ERP, s tím, že v tom našem biznesu je naprosto běžné, že konstruktér kreslí a zároveň jak uvolňuje výkresy, tak už de facto se vyrábí, to znamená i zapojení toho konstruktéra do systému ERP je vlastně velice hluboké. A díky tomu, že vlastně ten modul PDM vlastně běží přímo v SAPu, tak to přináší veliké zjednodušení vlastně ze strany toho uživatele.
Já moc děkuji. Tady se vlastně dostáváme k tomu, že můžou být nějaké výtky směrem k SAPu, ale rozhodně se mu nedá upřít robustnost systému a poměrně velkou dominanci na poli velkých firem průmyslových. Jaká je to výhoda pracovat s takovou bází znalostí a potřeb těch uživatelů z průmyslu? Pane Šumbero, vy jste si určitě taky nevybrali SAP náhodně, že ho chcete implementovat. Jak je to pro vás výhodné, že opravdu ta robustnost systému a ta dominance na trhu je, takže máte z čeho čerpat z těch zkušeností z jiných projektů? Dá se to tak říct?
Určitě dá, já možná, když si vzpomenu na svoji historii, tak já jsem byl takový hodně patriot a i vyvíjeli jsme v 90. letech celý kompletní ERP systém a podporoval jsem hodně ty české systémy, ale nakonec někdy od roku 2005, kdy prodávám vlastně systém SAP, tak jsem musel uznat, že na rozdíl od těch, řekněme, jiných systémů, i českých, ale i zahraničních, SAP má jednu velkou výhodu, kterou vždycky říkám zákazníkům, a v tom, že když budete potřebovat nějakou další funkcionalitu, tak buď ji můžete jenom aktivovat nebo případně dokoupit, ale v podstatě to znamená, že otevřete další šuplík, v kterém ta funkcionalita je schovaná. A toto je právě i ta výhoda, kterou možná právě ocenil Výkov při tom výběrovém řízení, kdy opravdu od počátku, to znamená end-to-end, to znamená, že od té poptávky, kdy vlastně systémem SAP máme pokrytou celou škálu CRM, potom vlastně ten přípravu toho výrobku, to pro je propojení vlastně CADu se ERP systémem PLM, PDM, pak vlastně celou technickou přípravu výroby a celou tu oblast vlastně i plánování výroby až po tu expedici, takže všechno pokrývá systém SAP. A tady si myslím, že na tomto je ukázáno to, že to, co tady na úvod jste řekl, třeba, že je drahý a robustní a tak dále a neohrabaný, tak tady si myslím, že právě je to velký omyl a spousta zákazníků v okamžiku, kdy najednou mu ukážeme tu oblast výroby, to, co všechno řeší, jak to řeší, tak najednou vidí, že opravdu ten systém je schopen nejenom pokryt ty finanční moduly, ale pokrývá i skvěle právě tu oblast výroby. Takže toto je, takže ta výhoda jednoznačně je v té komplexnosti a my jsme jako firma NES jsme nabízeli i další, řekněme i ERP systémy, ale nakonec SAP zůstal vlastně v podstatě jako jediným, který nabízíme a myslím si, že se to vyplácí nejenom nám, ale i zákazníkům, protože mají silný systém, který pokrývá ty jejich potřeby a máme vždycky možnost jim co nabídnout.
Já tady vidím pana Vozátku, že by něco dodal.
Já teda ještě dodám tady k tomu, to jsem vynechal v té odpovědi předchozí, s tou vlastně vychází to z té znalostní báze vlastně té SAPovské těch uživatelů, těch firm, co používá vlastně využívá SAP. To byl další argument, kde vlastně my jsme viděli, že SAP možná v nedávné době nicméně ten vlastně změnil ten přístup a ten systém nám nabízel od začátku, že se nenutně bude přizpůsobovat nám, ale že ten systém vlastně má nějaké nastavené standardy, protože samozřejmě SAP je vlastně nějaký dominantní na tom trhu, to znamená vlastně pokrývá všechny možné biznisy a ty modely jsou tam víceméně, nebo ten takové best practice je tam nastaveno a že vlastně půjdeme cestou rozdílové analýzy, kde teda budeme se koukat, jak vypadá substandard proces, jak vypadá Wyckoff proces, který samozřejmě historicky vychází, ať už Škoda, Zubená kola, ať už ČKD, prostě je to nějaký papírový proces pozadí, kde se prostě nosil nějaký kus papíru a ten se razítkoval velice často. To znamená, i tady v tom si myslím, Wyckoff těží, že víceméně má takové nastavené zrcadlo těch vlastních procesů a vlastně není tam taková ta snaha, takhle to děláme my, takhle nám to v tom systému nastavte, ale vlastně každý ten proces se konfrontuje s tím jakoby state of the art, který na tom trhu je a tím se vlastně ty procesy daří, si myslím, relativně dobře se efektivňovat.
Já jenom to doplním, že ta situace opravdu se hodně změnila a tady to potvrzuje pan ředitel v tom, že v těch 90. letech právě chtěli firmy, abychom se přizpůsobili a spíš vyvinuli systém na jejich potřeby a tím jsme vlastně, řekněme, od toho socialismu přešli ke kapitalismu, ale v poslední době právě přichází firmy s tím, že by chtěli maximální standard a ta výhoda, vlastně, o které mluvil pan ředitel, je v tom, že SAP nabízí takzvané best practice. To znamená, že jsme schopni jakoby předinstalovat podle průmyslového segmentu jakousi přednastavenou verzi a tam porovnávat ty procesy. To znamená, že zákazník už v té fázi analýzy neříká tak, jak by to chtěl, ale jsme schopni mu v podstatě ukázat, jak ten systém SAP pro tuto vertikálu segment průmyslu funguje a je schopen vlastně se i v tom inspirovat. Takže tím pádem samozřejmě může se zkrátit ta doba implementace, ale hlavní je to, že ten zákazník se zamyslí nad tím, že ty procesy může opravdu optimalizovat a toto je i to, co samozřejmě Wyckoff od té implementace očekává.
Ještě k té vaší otázce na začátku, že SAP je komplikovaný. Ohýbání systému, nejenom SAPu, podle požadavku zákazníka na začátku může přinášet jisté konkurenční výhody, jsem rychlý. Ovšem, jak se ty uspůsobení toho ohýbání postupně v čase nabalují, tak ten systém se stává opravdu těžkopádný a i to může vést k percepci, že systém jako SAP je těžký. No, pokud firmy pak zapomínají, že ty procesy jsou většinou standardní, ten průnik toho, jak to dělám já u sebe v podniku s ostatními podniky, je většinou velký, jsou tam nějaké rozdíly a firmy zapomínají, že čím více budou držet standardní implementace, tak tím budou rychlejší a i do budoucna nebudou přicházet o inovace, se kterými SAP a další firmy pravidelně přichází.
Pánové, já děkuju. Chvilku jsem si myslel, že můžu odejít ze studia, že to zvládáte sami bravurně tady převzít všechny role. Na druhou stranu, já se dokážu vcítit do toho člověka, který neví, protože já toho spoustu nevím. A říkám si, Wyckoff vypadá, že opravdu věděl, do čeho jde a co chce udělat. Bohužel, tohle se neshoduje s většinovou praxí, kterou v průmyslu vidíme a dost často mám pocit, že někdy firma chce prostě digitalizovat. No, tohle je požadavek, který přijde ať už na SAP nebo na někoho jiného. My chceme digitalizovat. A tady máme teďka ten robustní systém SAPu. A mě by zajímalo, to možná pane Procházko na vás, jak potom vlastně u takového nekonkrétního požadavku napasovat, co z toho velkého balíku vlastně pro tu firmu má být zajímavé?
No, to je jednoduchý. Musíte se potkat a začít komunikovat. Pro nás je důležité, aby zákazník měl problém. Aby, teda když odhlédnu od toho, že jestli je zákazník dostatečně veliký, tak zákazník musí mít problém, jako tady řekl před chvilkou Honza Vosátka, s tou dodací lhůtou. Wyckoff jasně ostře vnímal, že konkurence je schopna dodat rychleji a když jsem schopný dodat rychleji, mohu ukousnout větší podíl na trhu a moje marže může být větší. Pokud má zákazník problém, biznisový problém, tak je příležitost se zákazníkem pracovat, vysvětlovat mu, jak jeho problém může vyřešit SAP a posouvat to konstruktivně dopředu. No.
Tady se možná dostáváme k zajímavé problematice a já bych poprosil pana Vosátka, jestli bychom se dokázali chvilku držet nad úroveň vlastního projektu a vůbec si vymezit problematiku té digitalizace. Jak říkám, existují firmy, které chtějí jenom digitalizovat. Vy jste zatím hledali nějaký konkrétní cíl. Jak sami vnímáte digitalizaci obecně a proč se do ní chcete pouštět?
Tak digitalizaci obecně, vlastně digitalizace nás asi obklopuje v běžném životě a paradoxně ten běžný život často vlastně předbíhá i ten biznisový, což je relativně paradoxní. Každý obraběč u stroje má dneska v kapse mobilní telefon, ale vlastně, když ráno dostává od mistra práci, tak dostane vytištěný výkres často. A víceméně, když tu obraběči řeknete, tak teď už nebudeš mít výkres, teď tady budeš mít obrazovku, tak je to de facto sci-fi a velké no-go. Jo? Vlastně je tam obrovská vlastně nevole. Je to prostě tím, že je to tam zajeté. Jak já jsem zmínil, samozřejmě ta digitalizace skloňuje, často vlastně ta prosba digitalizujte může přijít od majitelů, kteří vlastně nejsou s tou firmou třeba úplně v nějakém denním kontaktu. My naštěstí máme osvíceného majitele, který se vlastně v oblasti průmyslu 4.0 a vlastně digitalizaci relativně angažuje, pan Michterle. Takže samozřejmě ví, o čem mluví. Většina lidí si myslím představí pod pojmem digitalizace, automatizace právě automotiv, velkosérovou výrobu, roboty, nikde žádní lidi, maximálně někdo prostě to tam občas kontroluje. Ta praxe vlastně u té výroby, která je podobná nám, ale nemusí se jednat o převodovky, může se jednat o jakékoliv jiné strojní celky, je taková, že my jsme si uvědomili, že robotizace pro nás může připadat v úvahu, protože samozřejmě máme nějaké produkty, které jsou opakovanější na úrovni nějakých stovek kusů za rok, jsou to zejména třeba převodovky do kolových vozidel. Nicméně samozřejmě ta robotizace může znamenat nějakou zase snížení konkurenceschopnosti díky tomu, že už nebudeme tak flexibilní, protože to bude nastavené na nějaký typ výrobku, nebudeme moc rychle pružně reagovat na nějakou volatilitu trhu, která probíhá. A nám se třeba děje, že každý 5 let de facto, pořád děláme převodovky, ale pro úplně jiné segmenty. To znamená vlastně u nás plánovat 5 let dopředu, co budeme dělat za 5 let. Rádi bychom, doufáme, už teď to máme relativně vyjasněné, ale dělali jsme těžbu ropy. Ta totálně vlastně padla s cenou ropy vlastně v roce 2016 a vlastně dneska těžbu ropy de facto neděláme. Kdybyste se nás zeptali v roce 2013, tak většina obratu vlastně pocházela z oil and gas. Takže my musíme být velice flexibilní. A tam jsme si uvědomili, že víceméně, myslím, že i pan Procházka to někde dobře zmínil, nemá smysl řídit robota Excelovou tabulkou. A to se opravdu často v těch firmách děje. Ty firmy vlastně říkají, my jsme digitalizovaní, my to máme perfektní. A pak chcete vědět rozpad ceny výrobků, nějaká čísla se vytáhnou z ERP systému, nějaká čísla se vytáhnou od projekťáků a pak kontroling na tom týden vyšívá v Excelu, aby z toho vypadlo něco, čemu vlastně vůbec nemůžete věřit. A když si vlastně tohle uvědomíte, tak vlastně ta digitalizace pro mě je opravdu provázání všech elementů té firmy, vlastně všech oddělení té firmy do jednoho systému a vytvoření tam takového propojení těch dat, kde vlastně k těm datům se bude moct dostat samozřejmě každý, nebo kdo prostě na to samozřejmě má nějaké oprávnění, ale hlavně těm datům bude moct věřit. Jo. A myslím si, že to je takový ultimátní cíl, jakoby kam se chceme dostat, tak jako já to vnímám jako takové klíčové v tuto chvíli. Jo.
Já jenom bych doplnil možná ze života jednu zkušenost. Jeden generální ředitel nejmenované společnosti z Brna, která vyrábí ložiska, tak měl právě od 90. let, a dokonce jsme tam implementovali jeden český software, nebo já jsem se účastnil té implementace, tak říkal, Než jsem zavedl SAP, tak jsem měl z obchodu jiný čísla, z výroby jiný čísla a z ekonomického jiný čísla. Po zavedení SAPu mám jenom jedno číslo a vím, že je jistý.
V České republice se obecně digitalizace výroby nešťastně redukuje jenom na pořízení nějakého robotizovaného pracoviště nebo nějakých AGV vozítek, které mi ve skladu posunují materiál. A zapomíná se na jednu velmi, velmi důležitou oblast a to jsou předvýrobní etapy, které se na rozdíl od většiny digitalizačních projektů ve výrobě ve VIKu intenzivně řeší a já osobně z toho mám radost, že výroba může existovat, nebo optimalizovaná výroba může existovat jenom pokud máte výrobu napojenou na všechny ty podpůrné systémy, na nákup, prodej, obchod, logistiku a tak dále a tak dále a se všemi těmito podpůrnými systémy musí výroba neustále komunikovat. A to samozřejmě sebou je možné jenom pokud digitalizujete i před výrobní etapy a odstraníte, ano, jak o tom mluvím často, ty excelovské tabulky, které jsou schované za robotizovanými pracovištěmi.
Pane Vozátko, já jsem se teďka chtěl zeptat na nějaký, vrátit se trošku zpátky na začátek toho projektu a zeptat se na nějaké překážky. A mě teďka jedna z toho povídání napadla, když už se firma snaží tu digitalizaci vzít napříč podnikem a trochu bohužel, nebo možná je dobře, že se to ukázalo, tak když všichni přešli do home officeu, tak se ukázalo, že digitální gramotnost všech lidí v republice není taková, jak by člověk očekával, když počítač a všechno využíváme na denní bázi. A mě by zajímalo, jestli třeba i u vás se ukázalo, že ta digitalizace může narazit na ty zkušenosti lidí s používáním těchto nástrojů. A jestli jste nějak intenzivněji řešili právě edukaci v tomhle ohledu.
No tak samozřejmě myslím, že to jaro bylo de facto zkouškou pro většinu podniků. Nám se teda podařilo víceméně výroby udržet, nicméně ty minimálně po nějakou krátkou dobu, kdo v té fabrice fyzicky nemusel být, tak tam nebyl. Relativně jsme na to byli už dobře připraveni, protože samozřejmě se tady tomu tématu digitalizace a věnujeme nějakou dobu, to znamená velice plynule jsme přešli do videokonferencí, všichni jsme se dívali, kolik tím ušetříme času, jo, že nemusíme nikde jezdit. Zajímavé bylo, my jsme se trošičku obávali o tu implementaci, protože samozřejmě ta implementace běží, takže vlastně de facto během toho jara probíhaly workshopy typu A, workshopy typu B. Paradoxně jsme měli pocit, že vlastně ta implementace běžela vlastně online ještě lépe. Že ty lidi měli čas, mohli se soustředit, netrávili čas s cestováním, vlastně byla tam větší možnost, dejme tomu, těch konzultantů se na to připravit. Takže z tohohle hlediska samozřejmě nebyl, jakoby musíte naučit lidi používat ty základní nástroje, ale nebyl tam takový problém. Z hlediska obecně toho projektu víceméně je nutné trošku ty lidi občas dostat z té komfortní zóny. Ty lidi jsou zvyklí na svůj modul, na svůj software třetí strany, který je úzce specializován na tu oblast, kterou on dělá a ten člověk samozřejmě se mu v tom dělá dobře, protože je to pro něj relativně jednoduché, je na to zvyklý a nicméně ten modul prostě bohužel třeba nezapadá nebo ten software prostě nezapadá do té strategie a navíc ten software může předělávat práci zase jiným úsekům. Jo, protože ten software se zvládá jenom určitou část, není tam dokonalý třeba přenos dat potom nějaký gateway vlastně do těch dalších částí. To znamená, spíš bylo zajímavé, nebo bylo klíčové postupně ty lidi dostat jakoby na úroveň, aby se nezamýšleli pouze nad tím svým prostředím, kde oni pracují, ale aby se na to trošku podívali v globálu, co to oddělení přede mnou a co to oddělení za mnou, jakým způsobem vlastně oni s těmi daty pracují a jestli to, co já používám teď, je vlastně vhodné, anebo jestli právě to řešení, které nemusí být na první pohled tak optimalizované pro tu danou oblast, jestli vlastně nepřinese sice možná trošku zmenšení komfortu, které se třeba časem vyladí nějakými drobnými úpravami, ale naopak může přinést vlastně dramatické zvýšení efektivity právě pro pro oddělení, s kterými ten člověk ani nepřichází do styku.
Pane Šumbero, jak však poslouchám, tak ono to vypadá, že to je radost pracovat s takovýmto klientem, který je připraven. A mě by zajímalo, jestli se stává tradičně, když implementujete SAP, že se najde nějaký požadavek, který třeba ten SAP neumí vyřešit. Mě by zajímalo, jestli jste na něco takového narazili při projektu. A jak se tohle to řeší? Jestli jste schopni nějaký modul dovymyslet třeba na míru, přizpůsobit, anebo se to musí napasovat na to, co nabízíte?
Tak těch cest je samozřejmě několik, ale jsou několik typů, řekněme, projektů. Jsou projekty, které, řekněme, jim vyhovuje ten standard a nebo třeba je možné zakoupit nějaký modul, který existuje. Konkrétně u výkovu to bylo tak, že tady bylo pro nás všechno nové, protože tak, jak jsme o tom hovořili, tak vlastně implementujeme poslední verzi systému SAP, SAP S4 HANA, a která byla doplněna právě o nové moduly, zejména v té oblasti PLM, PDM, to znamená vývoje toho výrobku, propojení s tou konstrukcí, potom technická příprava výroby. Kdo zná systém SAP, tak ten klasický modul PP, Production and Planning, vlastně je doplněn o další funkcionality. A takže tady, co se týká tohoto projektu, tak to pro nás bylo celé nové a tady jsme samozřejmě požádali o pomoc systém SAP, společnost SAP a také partnery, kteří ze zahraničí, z Německa a z Rakouska, kteří nám tady s tímto pomáhají. Takže výhoda zase, když to vezmu z pohledu té funkcionality, tak jak byla na začátku zmíněna, že ten SAP většinu těch funkcionalit má, které zákazník potřebuje, tak je zde další výhoda, že existují na světě partneři a firmy, které třeba tady ten specializovaný modul implementují a máte možnost se na ně obrátit s pomocí, což se stalo i v tomto projektu. Takže pokud se to stane, tak většinou máte, nezůstáváte sám voják v poli, ale máte možnost využít té znalosti z celého světa. A samozřejmě pokud je něco nutné vyvinout, tak se i vyvíjí. Není to tak, že bychom 100% všechno pokryli, řekněme, standardem. Jsou tam nějaké komponenty, integrace a tak dále, které je potřeba vyvinout. Takže určitě a nebojíme se, je to i výhoda toho právě toho SAPu.
Krátké doplnění k Josef Šumbera zmínil zkušenosti zahraničních partnerů. Na co my v České republice často narážíme, je, já už jsem o tom myslím, že psal v jednom z vašich časopisů čísel, je nedostatečná jazyková vybavenost ve výrobních podnicích. A to nejenom na úrovni managementu, ale i střední management, či i ti specializovaní na těch specializovaných pozicích. Nejenom v SAP, i určitě u konkurenčních produktů je obrovské množství znalostí v zahraničí. A tyto znalosti můžete do České republiky relativně jednoduše dostat. Ostatně jsme velice blízko například Německa, Rakouska. Problém je, jak všechny ty znalosti efektivně se o tyto znalosti efektivně podělit s výrobními podniky. A ideální by bylo, kdyby lidem zvládali cizí jazyk, to je angličtina, možná ještě i němčinu, na takové úrovni, že se dokáží s tím expertem domluvit. No. A já osobně vidím jazyk jako špatnou jazykovou vybavenost, jako velkou překážku obecně v digitalizaci české výroby.
Pane Vosátko, vidím, že chcete reagovat, nevím, jestli na ty jazyky.
Na ty jazyky, já jsem tady s tím se musíme s tím souhlasit, protože samozřejmě už jak vlastně pan Šumera zmínil, je tam spousta vlastně nových modulů, které nás vlastně nějakým způsobem přesvědčily pro ten systém SAP. Pochopitelně s těmi moduly není v rámci čerpání zkušenosti, to znamená ty, i pro ty konzultanty je to relativně nové a je tam nutné využívat vlastně tu znalostní databázi ze zahraničí. To znamená, mnoho těch workshopů, které vlastně při té implementaci máme, probíhá v cizím jazyce a je tam určitě znát ta bariéra. Největší škoda je samozřejmě u těch pracovníků, kteří vlastně paradoxně mohou mít největší zkušenosti v té oblasti, ale právě tím, že jim chybí ta jazyková vybavenost, tak vlastně jsou odstaveni totálně na druhou kolej, protože ačkoliv se jim to, dejme tomu, překládá, tak nebo i ty dokumenty se potom dělají dvojazyčně, prostě chybí tam ten prvotní kontakt, jo? Chybí tam ta možnost vlastně od toho zahraničního konzultanta který má mnohem větší zkušenosti i díky té struktuře toho zahraničního trhu. Samozřejmě je to už takové klišé, ta struktura toho českého trhu je hodně subdodavatelská. Těch firm, které mají vlastně opravdu vlastní produkty s vlastním vývojem, nechci říct, že jich je málo, ale vlastně mohlo by jich samozřejmě být víc. A to se samozřejmě odvíjí i v těch zkušenostech těch konzultantů. A zatímco ty firmy s těmi silnými produkty, s těmi silnými brandy jsou právě zahraničí, ty konzultanti právě s těmito firmami mají velké zkušenosti a tam zrovna je nutné brát tu inspiraci. A není to jenom u toho vrcholového vedení, ale samozřejmě je dobré, když to může rovnou propadnout i do toho středního managementu a de facto i k těm klíčovým uživatelům, kteří jsou v té implementaci strašně důležití a můžou vlastně přinést ohromnou přidanou hodnotu.
Já věřím tomu, že i když jste k projektu přistupovali velice zodpovědně ve fázi přípravy analýzy, tak předpokládám, nějaké chyby se staly. A mě by zajímalo, pokud tomu tak je, pokud ne, tak se omlouvám, jestli bychom dokázali udělat našim posluchačům službu, kdyby se do takhle rozsáhlého projektu pouštěli, tak čeho byste se zpětně vyvaroval?
Tak já si teďka jako úplně, já jsem nad tím docela hluboce přemýšlel na touhle otázkou, ale nevybavuju si nějaké jako zásadní chyby. My jsme udělali hodně chyb při implementaci předchozího implementačního systému, takže jsme se snažili těmto chybám vlastně vyvarovat tím, že jsme si vlastně pozvali na třeba přípravu toho zadání vlastně konzultanta mimo Vykov, což se nakonec ukázalo jako dobré, protože vždycky je dobré, když ta firma má vlastně nějakou třetí stranu, která jí nastavuje to zrcadlo, protože často se ta firma dostane do fáze, že už přes ty stromy nevidí ten les a je potřeba vlastně nějakého oponenta zvenčí. Takže víceméně ta tvorba zadání proběhla relativně dobře. Provedli jsme vlastně předtím, než jsme vůbec ten projekt vlastně rozjeli, tak proběhlo hodně předimplementačních návštěv, kde jsme vlastně brali hodně těch klíčových uživatelů i těch nejhlasitějších, aby víceméně viděli, vlastně, aby viděli, jak to může fungovat jinde, jak to jinde funguje. A právě jim to trošku otevřelo oči, dejme tomu, jak jsme se bavili předtím vlastně o té trošku vystoupení z té zóny v oblasti. Ten modul není úplně optimální, ale samozřejmě v tom globálu může působit daleko efektivněji. Takže to si myslím, že taky se relativně povedlo. Myslím si, že třeba do budoucna bychom se ještě víc povinovali tomu, aby ty lidé na to měli ještě víc času, než mají třeba teď. Jo. Samozřejmě tím lidem je tam vyhrazen čas, vlastně jsou za to nějakým způsobem odměňování. Nicméně právě tím, že vy do té implementace musíte vzít ty nejlepší lidi, který máte, protože jsou schopni dát vlastně ty nejlepší připomínky a vlastně tu nejlepší přidanou hodnotu, tak na ty lidi je samozřejmě navaleno spousta operativy a myslím si, že tohle je ještě určitě oblast, kde do budoucna musíme vlastně více zapracovat. A paradoxně nám v tom může pomoci ten systém, protože samozřejmě ten systém je jedna věc je samozřejmě být efektivní a druhá věc je spousta těch činností vlastně dostat do toho systému a automatizovat je a vytvořit si nějakou možnost i nahraditelnosti, jo, co se zase projevilo v určitých oblastech, že vlastně ten podnik funguje teďka proto, že tam má na klíčových pozicích opravdu špičkové lidi, špičkové odborníky, kteří vlastně jsou schopni suplovat tu neschopnost toho systému právě těmi svými vlastně, nechci říct na přirozené schopnosti, ale vlastně tou svojí efektivitou. A v případě, že by se s těmito pracovníky něco stalo, tak ten podnik má problém. On si s tím samozřejmě poradí, vždycky se to nějak vyřeší, jo? Ale vlastně myslím si, že to odhaluje ta slabá místa těch firem, kde vlastně často ta neefektivita nebo ta neschopnost toho systému je právě suplována těmi pracovníky a právě tyhle ty pracovníky vlastně vy potřebujete dostat do té implementace. Proto jsou ty lidi, kteří vám tam jsou často schopni vlastně přinést nejlepší připomínky a nejlepší poznatky, jak ten systém optimalizovat. Takže to si myslím, že do budoucna bychom určitě i na úrovni top managementu více diskutovali a vlastně více nějakým způsobem řešili.
Já si teďka asi strašně naběhnu vzhledem k tomu, čím se naše společnost zabývá, ale vy jste řekl, že je potřeba hledat nějakou inspiraci. Jak to vůbec dělat, že ne všechno si člověk dokáže vymyslet sám? Kde tu inspiraci brát? Jsou to třeba ty konference, které my děláme, jsou to odborné časopisy, anebo je potřeba opravdu zajet se někam podívat, podívat se, jak to dělá někdo jiný? Kde obecně hledáte inspiraci, co zavádět?
Tak já si myslím, že to je vlastně mix tady všech těch možností, které jste vyjmenoval. To znamená, samozřejmě probíhá spousta konferencí, některé jsou lepší, některé jsou horší, musíte si vlastně vybírat i podle toho line-upu, kdo tam zrovna vystupuje. Paradoxně i tu můžete dostat inspiraci i tam, která vlastně v oblasti, která se vůbec netýká třeba toho vašeho biznesu. Určitě je dobré koukat na vaši konkurenci, zejména pokud cítíte, že ta konkurence je to třeba silnější firma, která je schopná vydat mnohonásobně víc do svého IT nebo i vlastně v jiných oblastech. Je napojená samozřejmě, je třeba napojená lépe na ten potravní řetěz vlastně zejména v tom zahraničí. Zejména, když dejme tomu, my jsme dodavatel vlastně jako produktů, jakoby subsystému, nicméně námi vyvíjeného, takže vlastně je to jakoby náš produkt, není to výroba podle cizí dokumentace. Nicméně dodáváme těm větším vlastně, dodáváme vlastně kompletátorům těch zařízení a samozřejmě ta pozice naše jako české firmy nemusí být vždycky tak ideální, jako jedeme to u některých našich zahraničních konkurentů. Takže vlastně na tyhle firmy se musíme koukat, kterým směrem oni jdou, co vlastně oni požadují do budoucna u těch produktů, jak se vůbec k tomu uspůsobují interně, procesně a podobně. No a je určitě dobré i při jakékoliv příležitosti využít těch návštěv a nemusí to být vysloveně cíleně návštěvy, že jedete k někomu se podívat na, jakým běží ERP systém nebo jaký běží PLM nebo jak mají udělanou výrobu. Ale víceméně je to i na úrovni, jedete někam na obchodní jednání a přitom se prostě mimo děk začnete bavit o té oblasti a jak řešíte oblast automatizace, jak řešíte oblast digitalizace, jaké máte dobré zkušenosti, jaké máte špatné zkušenosti. A paradoxně i ty partneři se na to dost často chytnou a vlastně i tam je vlastně, že je schopný člověk si přivést spousta inspirace, kterou po nějakých dlouhých interních diskusích třeba jsme schopni přetavit do něčeho, z čeho se pak vyklube nějaký projekt.
Přesně tak, co zmínil Honza Vosátka, Česká republika nebo výrobní podniky v České republice jsou obecně velice dobře integrované do dodavatelských řetězců západní Evropy. A jak jste se ptal na konference a odborné časopisy a tak dále, já bych se velice přimlouval za to, aby české výrobní podniky sledovaly nejenom časopisy, konference v České republice, ale aby se inspirovali v zahraničí, aby už z začátku zachytili změny, trendy a tak dále, vyhodnocovali je a pak na to dokázali reagovat a přizpůsobit se. Jo, ten svět nečeká, co udělá Česká republika. Svět pádí dopředu. Koronavirová krize paradoxně některé věci může ale velice urychlit a to je na nás, nejen na dodavatelích, ale zvláště na výrobních podnicích, abychom ten krok drželi a, jak se dřív říkalo, dohnali předehnat. Jo? By mohlo být takovou inspirací pro výrobní podniky.
Já pevně doufám, že teď firmy vnímají a že se nezastavili v oblasti investic a opravdu spíše uvažují, jak teďka přeskočit tu konkurenci. Ale asi to bývá těžké a častěji se pan Šumbera potkává s těmi typickějšími otázkami a když pomineme cenu a potom samozřejmě návratnost, tak jak dlouho to bude trvat? Délka implementace takového projektu určitě bude v řádu minimálně dalších měsíců a jak na tohle reagují firmy, když třeba jdete na nějakou prvotní konzultaci a vy jim vysvětlíte, ale tohle nebude zítra, jo, protože i při poslechu tohohle podcastu se může stát, že si někdo řekne, to je super, ale příští týden to tady potřebuju mít.
Já bych řekl, že většinou ta délka implementace moc nezáleží na tom dodavateli, ale spíš na tom odběrateli. Protože když to přeženu, tak samozřejmě my jsme schopni ten systém nasadit, jakoby nastavit relativně rychle, že to může být otázka týdnu, měsíce, ale samozřejmě nejdelší a také i nejdůležitější samozřejmě období právě té analýzy a nastavení těch očekávání procesů, tak, abychom obě dvě strany, to znamená ten budoucí uživatel i ten dodavatel, si vzájemně rozuměli a našli to optimální. I možná to nebude vadit, pokud to řeknu, že i ve výkovu jsme vlastně tu fázi analýzy prodloužili o nějaký měsíc s tím právě, že jsme chtěli mít dokonale vlastně ty procesy nějakým způsobem popsané a tak dále. Takže i na tomto projektu vzniklo spoustu zajímavých nápadů a řekněme i popisu tak, že jsme nešli třeba po jednotlivých procesech, ale vznikly i kompletní vlastně procesní mapa celé firmy v podstatě, nebo řekněme těch zásadních procesů, ten hlavní výrobní proces. Jo, nazvali jsme to engineering to order, vlastně ta zakázka, ta zakázková výroba. Takže vznikla taková mapa, na které vlastně jsme modelovali ty situace jednotlivé. Takže já si myslím, že obecně nelze říct, jak to dlouho bude trvat, pokud se nepodíváte úplně na to konkrétně, to, co zákazník chce, a nevyjasníme si všechny ty očekávání. Tak právě, abychom potom nemuseli dodělávat ty věci v Excelu a tak dále, ale aby to bylo právě kompletně pojato. Takže určitě bych spíš byl tady jako řekněme, rada nebo doporučení nebo taková zkušenost, že určitě být opatrnější v těch očekávání a potom být spíše překvapený s tím výsledkem, než to mě to rychle a většinou práce kvapná, málo platná. Takže tady určitě bych doporučil takto.
Za mě 3 postřehy z diskuzí s výrobními podniky poslední 2 roky. Délka implementace závisí na 3 faktorech. První faktor je, jestli mám popsané, rozumím procesům u mě ve firmě. Často se stává, že popisy procesů jsou archaické, neúplné a znáte to v životě. Lidé improvizují, vymýšlí si a reagují na různé nenadálé události, takže ten proces upravují, ale pak firma neví, vlastně, co se v mezidobí stalo. Čili to je jedna věc, mít popsané procesy, vědět, jak v současné době vyrábím. Druhá věc, a to je achillova pata většiny výrobních firm, nebo možná všech, to je data. Mít data čistá na jednom místě. Pamatuji si, Honzo, diskuzi, kterou jsme měli asi před rokem a půl, když si poznamenal, že no, to je těžké implementovat průmysl 4.0, když ten šroubek máme v databázi 15x. Jo, a tohle se děje všude. Jo, ta data mají firmy roztrkané mezi různé systémy v různých tabulkách a nejsou kompletně aktuální. No a třetí je pak i z mého pohledu jako zástupce IT firmy jistá mentální připravenost i pochopení pro to, kam se IT dostalo a jak moc IT rozhoduje o mé budoucnosti.
Já si myslím, že tady už se nakouslo ještě jedno zajímavé téma, a to ten lidský faktor. Při implementaci takhle rozsáhlého systému jsou ti lidé, kteří hrají tu klíčovou roli, a jsou to ti rozdíloví hráči, jestli se to povede a nepovede. Vy jste zmínil, že byste jim teďka zpětně ideálně dal na to více času, ale ono to ne vždycky úplně dobře jde. Těch lidí je nedostatek, těch, co něco umí, je ještě méně, a ti, co něco umí opravdu dobře, ti už skoro neexistují. A mě by zajímalo, jak jste tady tohleto opravdu řešili, protože vy jste museli vzít tu kapacitu, on tam ten člověk nemůže být 24 hodin denně a v ideálním stavu ještě má něco jiného než práci. Jak se tohleto dalo řešit, uvolnit ty kapacity a přitom vědět, že stojí ta práce, která je naprosto taky klíčová pro tu firmu?
A tak samozřejmě je to, jakoby, Wyckoff je stále rostoucí firma, takže samozřejmě nabíráme lidi. Vlastně napříč těmi odděleními nabíráme relativně jako mladé lidi, které si třeba vlastně nějakým způsobem vychováme od školy, to znamená, je tam jako stálý přísun vlastně nové pracovní síly. Na druhou stranu je pravda, že vlastně ty lidi, kteří se vlastně účastní těchto workshopů, tak často jsou to ty zkušenější. Nicméně snažíme se tam přivádět i tu mladou krev, aby si na to trošku šáhli, aby prostě měli trošku pocit vlastně takové, že jsou součástí něčeho, můžou o něčem rozhodovat. Jako rozhodně jsme se k tomu nechovali tak, že bychom řekli, chceme vlastně implementovat PLM, tak pojďme na trhu nabrat někoho, kdo má zkušenosti s PLM. Ne, že bychom se o to úplně jako nepokoušeli, ne na úrovni, že bychom vysloveně jako headhuntovali, ale minimálně jsme se bavili s různými lidmi, ale velice rychle jsme došli do stavu, kdy jsme zjistili, že pokud ten člověk opravdu tu firmu nezná, tak stejně by tam dost často nebyl úplným přínosem. Jo, to znamená, museli jsme se s tím opravdu poprat vlastně interně, Velké štěstí jsme měli vlastně v našem vlastně šéfovi toho projektu vlastně ze strany IT, tak opravdu ten člověk je hodně zkušený, právě prošel si, vlastně Michal Hofman prošel si těmi nesnázemu toho předchozího projektu, to znamená teď přesně se snaží vyvarovat těch chyb, které jsme dělali v minulosti. Těch lidí určitě nedostatek, byla doba, kde byla velký nedostatek vlastně lidí, zejména dole ve výrobě, nebyl ani takový problém, dejme tomu s těmi bílými límečky, jako s těmi modrými límečky. I to vlastně se teďka trošku změnilo, jo, ty firmy se dostaly různě do obtíží, probíhalo propouštění, zároveň i ta konjunktura, nechci říct, že skončila, ale samozřejmě ty lidi trošku jakoby taky vidí, co se děje vlastně kolem. Firmy vlastně tím, že jim třeba klesl odbyt, začaly snižovat mzdy, to znamená, i spousta těch lidí se začalo chovat jinak vlastně v těch svých rolích, vlastně uvědomují si, že to současné zaměstnání a ta současná firma třeba není tak špatná, což se paradoxně zase může relativně pozitivně projevit vlastně na tom projektu, protože o to víc si na něm chtějí dají záležet přes tou firmou, to prostě myslí dál vážně a chtějí, aby ta firma fungovala nejenom ekonomicky, ale samozřejmě i pro ně procesně, aby to prostě pro ně bylo příjemné.
Když jsme se bavili, že důležitý faktor jsou lidé v tomhle projektu nebo ve všech projektech tohoto typu, tak pak je jeden jako speciálně důležitý a mě by celkem zajímal pohled jednak ve Vikovu, jak se to měli, a jednak, pánové z Bílí, co si myslíte teď o těchhle lidech, a mluvím o těch, co drží peníze. Protože co si budeme, řekli jsme si, že SAP není až tak drahý, ale nějakou tu korunu určitě stát bude. A jak těžké je přesvědčit opravdu k téhle té investici toho člověka, co drží peníze, možná jak dlouho to trvá. A hlavně, co poradit těm, kteří, bohužel žijeme v době naprosté nejistoty, co bude příští týden, v našem případě, když do toho zapojíme vládu, tak co bude za hodinu. A jak teďka přesvědčit ty lidi, že ta cesta digitalizace, implementace těchto nástrojů je ta pravá i pro dnešní dny? Jestli s tím souhlasíte, že i dneska je čas do tohohle investovat?
No tak pro nás to strategicky vlastně nepřipadlo v úvahu, že bychom ten projekt nějakým způsobem brzdili, protože vlastně pro nás je to i díky tomu ty zastaralosti toho systému, jako čistě prakticky, tak je to vlastně pro nás jakoby nevyhnutelné. Spíš vtipnou vsuvku, Vikov vlastně má finančního ředitele, pana Truxu, který je zároveň IT ředitelem, mně se to dřív nelíbilo. Na druhou stranu v této době jsem to docela ocenil, protože samozřejmě jako on si plně uvědomuje ty problémy, kdyby tam byla další osoba jako IT ředitel, tak určitě cítím, že tam bude jako nějaké přesvědčování, že zrovna do tohohle ty peníze se musí dát. A to je spíš taková vtipná suvka. Takže já jsem si to, samozřejmě my jsme byli, jsou investice, které jsme nechci říct zastavili, ale spíš jakoby odložili, zejména dejme tomu nějaký, co se týče investování dalších třeba do výstavby nových budov, jo, rozšiřování, vlastně rozšiřování těch areálů. Nicméně tohle bylo vyhodnoceno, nebo od začátku to má prostě jasně prioritní status a vlastně u nás nepřipadlo v úvahu, že bychom v tuto chvíli nějakým způsobem to brzdili. Dlužno dodat, nebo naštěstí musím dodat, že to ochlazení toho trhu se Vikovu vlastně úplně nedotklo, protože vlastně Vikov je v tom těžkém průmyslu, jo, kde vlastně to... Ty vlastně není to namázaný vysloveně na nákup nových aut a podobně, to znamená na nás jakoby to tak moc ekonomicky nedopadlo, nicméně samozřejmě u nás nějaký drobný pokles je, ale ne takový, aby to nějakým způsobem jakoby dostalo do rizika, dejme tomu implementaci nového ERP systému.
Pane Procházko, pane Šumbero, i pro vás je důležité, aby lidi investovali, a myslím, že by bylo dobré říci, proč i dneska investovat.
Já bych řekl, že je trochu škoda, že možná politici a média dělají tady z toho humbuk vlastně, že ta krize, všude v podstatě slyšíme jenom krize. Právě si myslím, že vždycky ta krize vzniká právě z toho, že se lidi vystraší a přestanou investovat. Právě by to mělo být naopak, že pokud nechceme krizi, tak musíme investovat. Jo, to znamená, že tak obecně tady z tohoto pohledu. Ale já si myslím, že spousta firm si to právě uvědomuje, jo? Že zvýšení produktivity, efektivity je cesta, a je to cesta vlastně prostřednictvím té digitalizace. Takže dneska bych řekl, že paradoxně mám pocit, že těch poptávek teďka jakoby po těchto nových, ať už ERP systémech nebo nějakém komplexním řešení, je na trhu relativně hodně. Mám z tohoto pohledu pocit, že se to nezastavilo. Jo, že ty firmy si to uvědomují a právě možná právě v tomto mezičase investují do toho, co jim v budoucnu může právě ty peníze nějakým způsobem ušetřit tím, že když náhodou přijde ta konjunktura, že přijde, doufám, tak že budou připraveni potom mnohem rychleji třeba právě zvládnout zpracování nabídky, poptávky a případně samozřejmě to i vyrobit v mnohem kratším čase. A tak, jak už tady bylo řečeno, když jsem schopen dobře ty předvýrobní etapy zvládnout a rychle se ty informace dostanou do té výroby, tak jsem připraven. Pak už je to jenom otázka toho, abych to byl schopen vyrobit.
Pane Procházko, vy jste určitě optimista, vidíte ty investiční potenciály v České republice?
Přesně tak, i když musím přiznat, že prodávat modernizaci IT prostředí českým výrobním firmám není vůbec jednoduché. Ono, narážím na to, že ve výrobě jsou lidé zvyklí, že si sáhnou na nový soustruh, sáhnou si na nový kamion, který má pak zboží odvést, ale ten software, na ten si nesáhnete, ten je nehmotný. Lidé nedokážou, protože si na to nesáhnou, nedokáží si přesně k tomu přiřadit tu hodnotu, které IT nástroje mají. Jak jsem poznamenal před chvilkou, IT se neuvěřitelným způsobem posunulo za posledních 10 let a je to IT, které bude rozhodovat o budoucím úspěchu firmy, než nějaké nové robotizované pracoviště. Jak jsme opět u té excelovské tabulky, pokud za novým moderním robotizovaným pracovištěm, na kterým si teda sáhnete, ale pokud je zatím nějaká excelovská tabulka, tak nikdy z toho nedostanete tolik, kolik byste dost tak mohl. Čili přesvědčit výrobní firmy, aby se na IT dívali jinak, je velice těžké. Oni jsou také zvyklí, no tak vy v IT mi to tady nějak dokódujete, doprogramujete, ohnete a tak dále a budeme pokračovat tak, jak jsme to ohýbali a programovali posledních 10 let, ale ten svět se dramaticky mění. A pak, jak přesvědčit? Já v tomhle kontextu velice rád vzpomínám na rozhovor CIO Bombardieru, který v kontextu digitální transformace, kterou rozeběhli minulý rok, porovnávali jejich situaci oproti Siemensu či Boeingu. Jsou to firmy, které mají řádově vyšší obraty, jak v kolejových vozidlech, či v letectví. A mě to hodně připomíná situaci v českém průmyslu, kdy my se porovnáváme většinou ne s konkurencí domácí. Jo, i tady od Honzy Vosátky zaznělo, že ta konkurence není tady v Čechách, ale je v zahraničí. A porovnáváme se tedy, český průmysl se porovnává s konkurencí třeba v Rakousku, hodně v Německu a tak dále. A naše firmy jsou většinou menší. Jo, či zpátky k Bombardieru, jak teda soutěžit úspěšně s někým, kdo je násobně větší. A ta odpověď byla, no, podívejte se, musíte vědět, co se vám vlastně v podniku děje. Jo? Musíte mít dobrá data. Pokud víte, co se vám děje, máte data aktuální, tak se můžete lépe rozhodovat. A pokud se budete lépe rozhodovat, budete pak i jinými slovy flexibilní. A o tom je, o té flexibilitě. Flexibilita, schopnost reagovat na nenadále věci, včetně koronavirové krize, ale tady těch změn v životě je celá řada. A ta největší předná hodnota digitalizace a průmyslu 4.0, pokud je implementován holisticky, jako například ve Vikovu, tak má pak pro výrobní podniky velkou přidanou hodnotu.
Nevím, jestli pánové ještě chtěli reagovat.
Já bych jenom teda určitě souhlasil s těma datama, zejména třeba těch investic, dejme tomu i do výrobního zařízení, když se budeme o těch strojích, tak ta data jsou naprosto klíčová a často se investuje přes samozřejmě, říká se, že top management a majitelé rádi kupují nové stroje, protože mnohem raději, než vyvíjí nové produkty a podobně, protože ten stroj je nějakým způsobem měřitelný, má nějakou velikost, má nějakým způsobem obrábí, má nějaký počet nástrojů, má nějakou cenu, to znamená, dobře se srovnává. Naprosto proti tomu říct, za 3-4 roky vyvineme nový produkt nebo naimplementujeme nějaký nový software a ono nás to nějakým způsobem posune dál, to je strašně neuchopitelné, to znamená, a samozřejmě pak teda pochopitelné, k čemu se ty firmy přiklánějí. Na druhou stranu právě při investicích do těch nových strojů, tam jsme zrovna hledali inspiraci v zahraničí, kdy my jsme byli zvyklí kupovat nové stroje, novou kapacitu při počtu výrobních hodin, které by třeba v zahraničí ty firmy nechaly naprosto v klidu. Kdy ta firma by prostě akorát více zaměřila, dejme tomu, na zkrácení předvýrobních těch předpřípravných časů, i třeba formu digitalizace, lépe organizace práce, ale prostě z toho stroje by de facto se snažili tak lidově jako vyždímat víc. Jo? Zatímco my už jsme byli zvyklí, tak teď musíme vytáhnout zase nějaké ty miliony, které potom v porovnání s cenou ten ERP systém už jsou celkem srovnatelné, prostě koupit si další stroj. Takže určitě ty data, jo, vlastně ty suchá data, proto když se rozhodujete, do čeho vlastně ty peníze dáte, tak jsou naprosto klíčová. No, a to je vlastně de facto se zpátky u toho, co od toho ten Dane Bickoff očekává. Jo, to znamená ten single source of truth, prostě mít jeden systém, kterému se dá věřit a odkud se ty data dají čerpat. Jo.
Vážení posluchači, zaznělo hodněkrát, že potřebujete mít správná data, abyste se rozhodli. Já doufám, že tento rozhovor vám dal spoustu dat o tom, proč digitalizovat. A já vám musím poděkovat i za to, že jste se rozhodli ho celý doposlouchat. A rozhodně je to zásluhou mých hostů, kterým tímto chci na závěr ještě jednou poděkovat, že přijali pozvání do studia. Byli jimi Josef Šumbera ze společnosti NES Digital Engineering.
Děkuji.
Jan Vosátko za Vykov. Děkuji.
Děkuji.
A pan Ivo Procházka za společnost SAP.
Děkuji za pozvání.
Ještě jednou všem moc děkuji za poslech této epizody podcastu Vše o průmyslu a nezapomeňte digitalizovat a rozumně digitalizovat. A rozhodně nečekat na to, až všechno skončí, protože špatně ještě chvilku bude, ale s tou digitalizací může být daleko rychleji dobře. Takže přeju hezký den.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.